3ZZZ. You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Estas la unua postagmeze, lundon, la 9 de januaro 2006, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto. Do, bonan tagon.
De mi, Laszlo Farkas.
Kiu preparis por vi legaĵojn pri diversaj temoj, kaj de mi, Francisca, kiu preparis la programon kaj zorgos pri la panelo. Post semajno komenciĝos la somerkursaro en Kianini. Se vi ancorau ne registris kaj intensas gin visiti, rapide contactu Paul Gone. Vi trovos ciun detalon je la ret adreso www.esperanto.org.au je la pagio somerkursaro. Kaj sabaton la 19 de februaro okazos la jarkunveno de la Federacio de Esperanto en Victorio je la deka matene en Ross House, Flinders Lane. Do ne forgesu notu sur la kalendaron kaj venu. Mi ricevis anoncon de Jonathan Molan de Novkastelo, kiu proponas kun agon de la gejunuloj. De antaŭ kelkaj jaroj li skribas UNICEF, la unuiĝintan nacion sekcio pri infanoj, havas retejon kie junuloj povas doni sian voĉon ĉe www.unicef.org/voyo. Tio estas la unuaj literoj de Voices of Youth, voĉoj de junuloj. Ĝi ekzistas en kelkaj lingvoj kaj nun ĝi ankaŭ ekzistas en Esperanto. Kiel junulo, mi havas 17 jarojn, mi ĉiam trovis la retejon interesa kaj unu el la plej bonaj iloj renkonti junulojn de la tuta mondo kaj diskuti kun ili. Se vi estas juna aŭ vi konas junulon, visitu la pagion sube kai antau sendu gin al via junai amicoi. Se sufficia junuloi membrigas kai partoprenas, ni povos havi apartan sección en Esperanto kai traduco de la tuta pagio en Esperanto. Do, kvankam ni ne plu ofte vidas lin, li estas daure tre activa membro.
Yes.
Yeah, do, junuloi de Australio, conatitio cun multai junuloi el tuta mondo pere de tiu reteio cion Jonathan conatigis al ni. Hodiaŭ la programo comencitios per la leciono de Jen nia mondo, la leciono dexes-a. Sekvas la dua parto de la interviuo de Javier el Uskio, kiu vizitis Melbourneon antaŭ kelkaj semajnoj. La interviuo estas farita de Marcel Lerveld, kaj ni aŭskultos alian intervjuon. Kimie Makarian prezentas la kurson kiun ŝi instruis en Pluezek pasintan aŭguston en Bretonujo, Francujo, pri sorobano kaj origamio. Kaj les, vi vojaĝigos nin hodiaŭ, ĉu ne?
Yes,
per kio?
Brazilio, kaj Serbio, kaj Montenegro, kaj Kataluno. Tri artikoloj estas aperis en la Esperanto revuo, oficiala organo de Universala Esperanto Asocio, kaj la alia estas El Monato, internacia magazino sendependa, fortika sed sentema flo.
Kaj kiu skribis tion?
Skribita C-A-O-S-U-I. Estas signoro el Cinuio.
Ah, do floro de Cinuio.
Floro de Cinuio.
Oh, ni vidos. Kai Nord-Koreujo, kai Esperanto, estos nia lasta temo, dank al interŝanĝo de retmesaĝoj de Paul Desailly kai Henri Masson, kadre de SAT diskutejo. Kantos por ni persone, kai en la compact disco Sen, la titolo de la canto estas Sola en Vacuo. Poste la grupo Kaitelplu, el la compact disco Plachas al mi, cantos la Ursa Polko, kai finfine de la compact disco Inspire de Morris Benin, Naiva favor petaletero al politikistoj. Ĉu ili aŭskultos?
Yes, mi estas scivolema.
Ĉu vi estas preta por la leciono? Do jen ĝi.
Jen via mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la polusoj. Jen vasta mondo por ĉiuj ni.
Saluton denove. Hello again and welcome to lesson 16 of Jen via mondo. Today's program is about travel, voyagado. The Esperanto verb for to travel is indeed voyagi, as you may remember from an earlier lesson. We use the suffix ad to form verbal nouns, thus voyagado, travelling.
Hodiaŭ ni parolos pri voyagado.
The thing is that Helena is already starting to think about the holidays, about taking a vacation. She wants to come to a decision, but Petro feels it's a bit early still. Estas iom frue. I wonder if you remember the word frue, early, which we had in an earlier lesson, en pli frua leciono.
Petro, ni devas nun decidi pri ferio.
Sed estas iom frue, cara, ĉu ne?
Tute ne.
Not at all, tute ne. Literally, entirely not.
Tute ne. Se ni intensas ferii, necesas organizi la ferion.
If we intend to have a holiday, she says, it's necessary to organize the holiday. Two grammatical points there. First, the verb ferii, formed directly from the root of the noun ferio, a holiday, in the versatile flexibility typical of Esperanto.
Ni intensas ferii.
And secondly, the impersonal verb necesas, it is necessary. You remember other impersonal verbs we've had, like pluvas, it's raining, and shinas, it seems. In Esperanto, there's no word for it with these verbs. Impersonal verbs have no overt subject. It's just the same with necesas, it's necessary. Necesas organizi la ferion, it's necessary to organize the holiday. Grammatically, of course, you can say that the following noun clause is the subject. Kio necesas? Organizi la ferion, necesas.
Se ni intensas ferii, necesas organizi la ferion. Necesas informigi.
It's necessary to find out, to become informed, to ask for information. Informigi is a very useful verb. It's made by attaching the suffix ige to the root of the verb informi, to inform someone of something. We've already had this suffix in words like nascigi, to be born. You can translate ige as to become, and as a suffix, it converts a transitive verb into an intransitive one, giving it a sort of passive meaning. So, informigi is to make oneself informed, to inquire, to find out the facts.
Vi devas informigi.
Informigi pri kio? What about?
Necesas informigi pri la vojaĝo, informigi pri hotelo, informigi pri prezoj.
Prezoj, prices. That's something very important when they haven't got much money to spare. Petro's certainly got to inquire about prices.
Mi devas informigi pri prezoj.
And not just inquire about them.
Ne nur informigi. Necesas ankaŭ aĉeti la biletojn kaj mendi la hotelon.
But also buy the tickets, la biletojn, and book the hotel. Mendi means to order something, to book something.
Necesas ankaŭ aĉeti la biletojn kai mendi la hotelon.
Tamen ne necesas mendi pasporton.
But there's no need to order a passport. They've already got them.
Pasporton niam havas.
Of course, because they've already been abroad.
Ĉar niam vojaĝis eksterlanden, do pasportojn niam havas.
But we've to get back to the financial side.
Sed Helena, pensu pri la kosto. Ni penas ŝpari monon.
They must think of the cost, he says. After all, they're trying to save money. Ni penas, we're trying, in the sense of endeavoring, trying hard. Peni, to take pains to do something.
Ni penas ŝpari monon, ĉu ne?
Yes, ni penas ŝpari.
That ĉu ne is a question tag. We're trying to save, aren't we? And they don't want to borrow either. Prunti, to borrow.
Kaj ni ne volas prunti monon de la banko.
Ne, ni ne volas prunti. Sed ni bezonos ferion.
We're going to need a holiday, she says. Ni bezonos ferion. Both of us.
En la somero, ni ambaŭ bezonos ferion.
Ambaŭ, both. You recognize this word from English words such as ambidextrous.
Ni devas nun plani malmultekostan veturadon.
We must now plan some cheap transport. Plano, a plan, plani, to plan, just as in English. Malmulte costa, cheap. Literally, costing little. Malmulte costa. The verb veturi means to go in a vehicle, to drive, to ride, to travel not on foot. Hence, veturado, with the suffix ad we mentioned a moment ago. Veturado, meaning going in a vehicle, transport.
Mi devas plani malmultekostan veturadon, sed mi ne ŝatas inkluzivajn feriojn.
Package holidays.
Sed mi ne ŝatas inkluzivajn feriojn kun miloj da aliaj. Se nur ni havus aŭton.
Well, how about hiring a car? Lui, to hire. Lui aŭton.
Lui auton estus terure multe coste.
It'd be terribly expensive. And then there's the matter of driving in a foreign country with unfamiliar rules and regulations.
Kaj ne forgesu la problemon pri fremdaj trafikreguloj.
Fremda, foreign or alien, not one's own.
Oh yes, fremdaj trafikreguloj, foreign traffic rules.
Do ni ne veturu per auto. Prefere ni veturu per aviadilo aŭ per traino.
Then let's rather go by air or by rail. Aviado, you remember, is aviation. Aviadilo, the apparatus you do it with, namely an aircraft. Per aviadilo, by means of an aircraft. Per traino, by means of a train.
Ni veturu per aviadilo au per traino.
Actually, though, Petro is dreaming of something a bit different, something much less organized.
Ĉu vi scias kion mi volus fari? Mi volus liberigi de ĉio. Mi volus perdi mian identecon kaj vagi trans la landlimojn libere kiel birdo.
Jen mia mondo, jen mia mondo.
Do, estas ĉiam malfacile organizi vojaĝon, aparte kun Helena. Do, ni aŭskultu Javier, kiu vizitis Melbourneon antaŭ kelkaj semajnoj, kaj vi jam aŭdis la unuan parton de la intervjuo.
Laŭ niaj fortoj ni diru, ĉu ne? Laŭ niaj fortoj militaj ni ne havas eblecon venki ilin, ĉu ne? Sed mi
sed oni penis multe,
jes,
estis bataloj,
jes. Do tamen jes laŭ la historio do pra jes este tamen mi diru ke do mi nur diras ke ekzemple se Hispanio kaj Francio estas demokratioj ili kial oni ne povas diri do ĉu ni respektu la volon de la homoj tiaj porque ili decidu kion kio ili volas esti, ĉu ne? Ĉu ili volas esti ene de Hispanio kaj de Francio? Ĉu ili volas esti sendependaj? Ĉar do tiel, ĉu ne? Ĉar oni diras ke Hispanio estas demokratio, ĉu ne? Se la hispana registro diras do pri la volo de la eŭskoj la hispanoj devas decidi ene la eŭskoj mem. Tio mi pensas que nestas do tre demokratia sinteno, ĉu ne?
Vi lernis Esperanton en Eŭskujo, ĉu?
Jes, mi lernis tie, ĉar en mia urbo do unu mi ekis pri Esperanto, ke mi interesiĝis, kaj poste do starigis en mia urbo, oni fondis Esperanton asocion, estas kelkaj junaj homoj, kaj mi diris, do nun estas la estas do maniero lerni Esperanton, ĉu ne? Ĉar estis iom, ĉar sen estas asocio do oni povas lerni, ĉu ne, sed estas pli facile kiam asocio ekzistas, kaj mi tion faris.
Ĉu vi estas membro de Esperanto organizo en Hispanujo?
Do, mi estas membro de Euska Esperanto Asocio, kaj mi ne estas membro de Hispana Esperanto Asocio, ĉar mi pensas, do mi povus esti, sed do krome Hispana Esperanto Asocio mi pensas ke do ne kontraŭas la eŭskon, ĉu ne, kaj tio mi ŝatas. Sed mi pensas, sed kiam mi povus esti do membro de Hispana Esperanto Asocio, se homoj en la parto de Francio, kiu estas eŭskio ankaŭ, estas esperantistoj, kaj ili do, kaj se mi pensas, ke se ili do volas esti membroj de Esperanto Asocio, Esperanto Asocio ne povas esti pene de la Hispana Esperanto Asocio, ĉu ne, kaj mi pensas, ke estas pli bone, ke ni havu kunlaboradon kun la Hispana Esperanto Asocio, kaj ke kaj mi mem
a la franca
kaj ankaŭ la franca, por ejemplo, sed mi mem mi ne troemas esti membro de la Hispana Esperanto Asocio, sed bone, mi ankaŭ respektas alian homon, kiu estante eŭskoj volus esti membro de la Hispana Esperanto Asocio.
Vi vojaĝas nun tra la mondo, kiujn landojn vi jam vizitis kaj kiujn vi ankoraŭ deziras viziti?
En la mondo vi diras aŭ iomete tiel pri Esperanto aŭ do per Esperanto prima pli do jes do mi do per Esperanto mi kelkfoje profitis ukon, ĉu ne, ekzemple ukon aŭ aliaj renkontiĝoj, por ekzemple mi estis en Francio en Montpeliero, kaj poste mi iris al Finlando, kaj tie mi estis Esperanta renkontiĝo, kaj poste mi kaj amiko do profitis por vojaĝi pere de do pasporta servo tra Finlando, ekzemple same mi jam manje faris en Skotlando, estis iu renkontiĝo, kaj do poste mi vojaĝis do
la fino de la mondo, ĉu ne?
Do jes, estas ne la fino de la mondo, por mi estas Novzelando, ĉar absolute estas iomete pli proksima.
Vi ankoraŭ deziras iri al Novzelando?
Mi estis tie en Novzelando do antaŭ ol venis tie do, kaj tie do tie ni vojaĝis grupo, do ni sidis dek, kaj ni luis kamioneton, kaj ni iris tra la norda kaj la suda insulo. Ankaŭ tie mi profitis por esti kun esperantistoj.
Mi pensis, ke vi ankaŭ vizitis Perton.
Ne, Perton ne.
Ankora ne?
Ne.
Ah, ĉar oni konas vian nomon tie.
Eble vian nomon.
Yes. Sed ne gravas, sed kiam vi iros hejmen al via lando?
Jes,
kiam?
Jes, mi revenos la 12 de decembro.
Oh, jam.
Yes, yes.
Al Eŭskio.
Yes,
Eŭskio.
Yes.
Ah, bon, ah.
Yes,
yes, no. Yes, 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 no. Yes, yes,
yes. Kaj ŝipe estus pli estus ege mallonga vojaĝo. Yes.
Ankaŭ mi estas eŭropano. Mi naskiĝis en Nederlando. Kaj mi esperantiĝis en Nederlando ankaŭ. kam mi vojaĝis al la Hispanujo en la tempo kiam estis la la interbatalo inter Franco kaj la respublikanoj kaj mi iris tien por kunbatali kontraŭ Franco en 1936, sed oni ne alasis min. Li diris ili ne havis sufiĉe da armiloj. Ĉar Britujo kaj Francio boikotis la leĝan demokratan registaron de Hispanio favora al la faŝistoj Franco.
Ili diris to bone. Yes, tio estas hontinda afero. Yes, do tio vere estas ion kiu che noi parole più democratico ogni dubbio sulle tutti un libera il regime estes democratico vede a chi o estizione
ogni ne povas ogni tutte ne plu povas fidi staff estroin kai registaroin kai tir plu
no tio estes granda demando sed mi pensas che non ne devas fini la intervjuon kai mi core dankas al voĉon kiun vi eble konas mi ne certas sed Marcel Lerfeld intervjuis mian amikan vizitanton Zabi do mi core dankas al vi ambaŭ kai ni deziras al vi ĝojigan festojn dum la sekvantaj tagoj kaj semajnoj kaj certe sekuran vojaĝon reen al Eŭsko. Koran dankon al
ambaŭ. Do dankon al vi kaj do eble ĝi revidos, ĉar mi pensas ke Aŭstralio estas granda lando kaj oni devas viziti ĝin denove, ĉu ne?
Jes, certe, certe. Do ĝis revido.
Do estis la fino de la intervjuo kun Javier, kiu vizitis Aŭstralion de Eŭskio. Kaj ni iru al Brazilo, ĉu? Aŭ eble ni kantos, eble ni havos
yes.
kanton.
Yes, antaŭe, yes. Kaj poste ni veturos al Brazilo.
Bone. Bedaŭrinde ne.
Estas nova aparato.
Ni ne havas kanton.
Pero per via fingro, ĉu?
Yes, mi provos.
Yes.
Havidu.
Ni estas lerta.
Ĉu vi vere miras pri la rezulto? Mi ŝatus vin akuzi, sed timas vin rifuzi pro nura stulto. Mi serĉis por libero en tulbazaro, mi serĉis por la medo en las velas. Mi apis kaj mi miris, folioj mi fortiris per kalendar. Aŭdis vian voĉon en la radio, mi aŭdis viajn paŝojn ĉe mia pordo. Subite mi memoris kaj ĉio tuj sonoris dum malakordo. Thank you. aperus en la
blu. Ni pluru les persone estas tiel, li ciam estas malgioia.
Yes.
Do, ne tro pluru con li. Do, ni iru al Brasilo.
Yes. Non. Lo che fa che persone di diversi landoi. Brasilio, la 18 de septembro, Taguatinga Esperanto Clubo en Brasilio, ocasigis la 8 Esperanto Rencontigion de Taguatinga con la recorda ceesto de 205 homoi. La cef temo de la Rencontigio estis Esperanto en la mondo. Dum la unua taga evento ocasis presentando de la filmo Esperanto, respecto en ciu lingvoi de la brasila giornalisto Eduardo Garces. Prelego pri la cef temo fare de licio de Almeida Castro, ex-presidanto de la Esperanto Asocio de Brasilio, kai de Brasila Esperanto Ligo Arta spectaclo fare de profesiae cae amatorae artistoi. Teatra assemblo de Lerneo Lazaro Ludovico Zamenhof presentis la teatre Jeton La Muscio, cantis Flavio Fonsenca cae aliai. La rencontigion cestis stata autorita tuloi deputito Isalci Lucas, stata secretario pri scienzo cae tecnologio della registaro della Federacia Districo, cae Jose Humberto Pires de Araujo, administranto della regiono Taguatinga de Carlos Maria. Non, Serbio cae Montenegro. En Kragujevac, Sasha Pilipovic organizis Esperantan Vesperon en biblioteco. Gin, ce estis Teresa Capista, ceh metoda instruisto, kiu parolis pri sia instruado en Afriko. Sasha Pavlovic kaj Slavica Radulovic parolis pri sia aktoraj laboro. Sasha jam actoris en sep congressoi. Slavica parte parolis pri siai impresoi dum la Litova Universala Congresso. Si estis profunde cortuscita pro la internazia etoso. Post la recontigio en la biblioteco de Kragujevac, la urba televido montris quelcain segmentoi pri la vespero, seque de cio multae telefonis alla redakcio kaj petis plian informojn pri Esperanto. Post du tagoj okazis unuhora televida elsendo pri Esperanto. Dum tiu elsendo la organizantoj menciis, ke Esperanto eblas lerni ankaŭ en Kragujevac. Post kvar tagoj aliĝis 15 personoj al la kurso. La curso intertempe finigis cae Teresa gioias, cae la cursanoi estas plei parte studentoi. Dec el iliam aligis alla stat congresso, quio casos en Belgrad en augusto 2006. La prelego pri Africo instigis la homoi, che ili vocu Teresa instrui ancau en la propra lando. Dank al africanoi, do, en Kragujevac estas 15 nova juna esperantistoi, de do, io.
Kaj poste, ĉu vi parolos pri Katalunio?
Exacte,
do,
yes.
Antaŭ tio ni aŭskultos kanton de la grupo de Katalunio, kaj tel plu, el la kompaktdisko plaĉas al mi,
yes.
Kaj ili kantos Ursa Polko.
Thank you.
Almeno oni ne povas mistrafi la respondo.
Nun, Catalunio, de la 16 gis la 18 de septembro, vendredo gis dimancio, ocasis la tio nomata Esperanto Tago de Barcelono. La tradizia renkontigio de Cataluna Esperanto Asocio farigios ocdec homa congresseto, danke alla impeto della Cataluna Esperanto Junularo. La Esperanto Tago sequis la strukturon de la Marta renkontigio en Mataro. Ili estis senpagaj kaj malfermitaj al la publiko. Sabate kiam disvolvigis la kerno de la programo, okazis tri samtempaj aranĝoj, planitaj por tri malsamaj lingvoniveloj, plenaj, komencantoj, progresantoj kaj fluaj parolantoj. Partoprenis homoj ĉiutagaj de 17 ĝis 17 jaroj el la tuta Kataluna landaro kaj eksterlandanoj el 7 malsamaj naciecoj de longaj esperantistoj, memlernantoj por la unua fojo, aŭdintaj esperantoj, mezlernejanoj verkantaj klaslaboraĵoj pri Esperanto kaj scivolemuloj. La aranĝo pruvis, ke la marta sukceso ne estis mirindaĵo, sed ke la okulfrapa kresko havas solidan grundon post plurjara laboro. Novaj homoj serioze ekaktivas dum la aranĝo. Okazis ne nur dudeko da kursoj, prelegoj, diskutoj kaj du ekskursoj, sed estis temo ankaŭ por renkontiĝo de liberacanoj, kunveno de valenciaj aktivuloj, ateliero por novaj indimedia tradukantoj kaj asembleo de koejo, kie nova Esperanto estis elektita. Pri la renkontiĝo aperis informo en la kvartala gazeto, kaj aktivulo estis intervjuita dum kvaronhoro en radio de Hector Alois I. Front. Estas grava, ĉu ne?
Yes, aktiva regiono. Sed mi deziras scii pri tiu floro de Ĉinujo.
Yes.
Pri kio temas exacte?
Estas antaŭe kiam Ĉinujo kaj Japanujo havis problemon dum la dua mondmilito, kaj poste estis amikoj. Ili estas amikoj nun.
Do.
No. Estas el monato internacia magazino sendependa el Ĉinujo, fortika sed senteman floro. Ĉi jare ĉinoj celebris la sesdekan revenon de sia venko en la kontraŭ-japana rezistmilito. Tiu rilate ili memoras aparte kvar datojn: la 18 de septembro 1931, kiam japanaj trupoj atakis la urbon Shenyang, la 6 de julio 1937, kiam japanoj pli vaste agresis kontraŭ ĉinoj, bombante urbojn, la 15 de aŭgusto 1945, kiam Japanujo kapitulacis post la dua mondmilito, kaj la 3 de septembro 1945, kiam la ĉina registaro akceptis la japanan kapitulacion. Entute dum la kontraŭ-japana milito mortis pli ol 35 milionoj da ĉinoj, kaj multaj aliaj estis devigataj labori en minejoj aŭ estis elementaj al bakteriaj eksperimentoj. Krome cindrigis riĉaĵoj en valoro de centoj da miliardoj da usonaj dolaroj. Pro la datra veno la Cina Museo de contra Japana resis milito aranĝis en julio ekspozicion kun la temo Granda Venko. Krome la 10 de septembro okazis antaŭ meza festo, tradicia evento lau la luna kalendaro. Kutime cinoi kun festas kun siaj familianoj, sed ĉi-jare kunliga kun la festo en pli ol 100 urboj, inkluzive de Shenyang, eksonis sirenoj. Antaŭ la 3 de septembro okazis datravena kunveno. Tiam la Cina prezidanto Hu Jintao diris, ke ni memoras la historion, ne signifas daŭrigi malamon. Ni intensas nur ĉerpi lecionon por pli bela estonteco. Ĉinujo kaj Japanujo havas interkomunikadon de longa tempo, kaj ambaŭ nacioj amas pacon. Sed kelke da egoismaj homoj preferas tordi la historion kaj justecon kaj subfosi amikecon. Li daŭrigis: paco estas fortika, sed sentema floro, de kiu dependas la ekzisto kaj evoluo de ĉiuj landoj kaj feliĉo de ĉiuj homaranoj. Se ĉiuj protektos ĝin kontraŭ danĝero, ĝia aromo alportas netakseblan feliĉon al postaj generacioj. De Hiao Shui.
Bellaj paroloj.
Yes.
Do nun ni aŭskultu Kimie Makarian, kiu prezentas sian kurson pri sorobano kaj origamion.
Do, nun, kiun mi povus intervjui por doni al vi, por respeguli por vi iom de la etoso de nia renkonto en Pluedec? Ah, jen, estas ridanta vizaĝo. Kimie, ĉu vi bonvolas prezenti vin?
Yes, karuton, mi estas Kimie Markarian, japandevena, loĝanta en Britujo, sed mi pasigas unu semajno en tiu Pluedec, Bretonio, instruante. Ĉu mi povas diri? Mi faras gvidas la kurson de sorobano.
Yes, do, antaŭ ol klarigi kio estas sorobano, mi vidas ke vi havas apartan rideton. Ĉu estas iu kaŭzo pro tio?
Yes, mi estas ege feliĉa trovi iun novulon, kiun mi fakte semis antaŭ 25 jaroj.
Ĉu?
Yes. Estis 1980, kiam mi jam loĝis en Britujo 10 jaroj, sed mi angla lingvo ne sukcesis, do mi iris al la kurso de Bobozo. Kaj tie mi ŝajne diris pri Esperanto, mencis pri Esperanto, ke mi estas esperantisto, kaj tiu, kiu aŭdis min diri pri Esperanto, eklernis Esperanton lastan jaron. Kaj tiu sinjoro aperis en dum ĉi tiu semajno.
Ĉu li estis anglo?
Ne, li estas franco.
Ah, jes, kompreneble. Se li lernis la anglan pere de Bobozo kurso, li devis esti eksterlandano en Britujo, ĉu ne?
Kaj mi certe tiun momenton mi ne intence propagandis, ĉar en angla lingva kurso mi ne multe laŭte parolis pri mia esperantlingveco, sed oni povas esperi, ke 20 jaroj, ĉu ne?
Yes.
Si pensis pri tio kaj nur lastan jaron li komencis.
do esperantistoj devas esperi ke kiam ili semas,
yes.
eble io okazos poste.
Yes, yes, tio estas granda kuradigo.
Oh, do bone, vi bone faris.
Yes.
Do ni revenu al sorobano.
Yes.
Bonvolu klarigi, kio estas sorobano?
Mm-hmm. Sorobano estas kalkulo aparato, kiun mi uzis dum mia oficeja laboro antaŭ komputilo venis. Kai tio estas la abaco, cina abaco kiu venis al Japanio je la dekcesa jarcento, japanoj uzis la saman formon de cina formo, sed kiam arabaj ciferoj alvenis al Japanio deknaŭa jarcento, japanoj komencis ŝanĝi la formon, disvolvi bigi ĝin, kaj tio estas la de sistema de kvaza sistema da nombro estas de kvaza
yes yes
kai kvankam la nombro estas internacia e cifero oni skribas kalkul metodo de matematiko estas tute malsama
yes mi spertis tion
do do kial oni matematiko oni la saman cifero nombro in sed kalkulas malsame do mi pensis diversaj aferoj sed mi credas che tiu decubada sistemigita sorobano helpas speciale tiui kiui kies nombro vortoi ne estas logicae exemple franca lingua
yes
do kier vi diras naudec ok en franca lingua kvar ofre du dec kai dec ses tre
yes
tiel longa por naudec ses
yes
sed esperante nao dexes simpla.
Yes. Yes, kai oni povas tui vidi la rilaton.
Yes, tui vidi la rilaton, kai nombro bortoi marlongidas, anza tau diri, en franca lingvo. Esperante, yes, do, anca en sorobano, oni vidas facile, nao decoi, kai ok. Ciu? Do, tio, mi esperas che tio esas helpo, kai mi credas che tio esas helpo.
Do,
ci mi diru kia?
Yes.
Do, en 1995 okazis internacia komparo de la kapablo de matematiko kaj unuaj dek landoj supre estas plejmulto estas de dekbazlingvaj vortoj uzantaj landoj yes. Ekzemple Singaporo, Japanio, Koreio. Yes, Hungario. Tia lando estas ĉiam en tiuj deko da landoj.
Yes,
kaj ne multaj. Britujo estas dudek naŭa loko. Mi ne vidis Francujo, mi ne vidis Germanio.
Do, tio malsupra.
Do, mi ne scias tio rilatas, certe se oni komparas la kapablo de infanoj. De la bazo yes. Ili baraktas por vere bone
yes.
Pensi
yes. Yes. La ne estas sufiĉe da logiko en la vortoj
yes, kaj fakte matematiko estas logika temo sed kun por lerni nombroj ili jam stumblas mi kredas
yes.
Do tio estas mia motivo ke oni faras esperante la novano.
Do vi partoprenas retkontojn?
Yes.
Kaj instruas kiel uzi sorobano.
Yes. Kaj ĉar kiam oni lernas la lingvojn, ankaŭ cifero devas esti pensita
yes.
En la cerbo en tiu lingvo. Do por bele bone paroli esperante, ankaŭ ciferoj devas esti facile. Legataj aŭ komprenataj kiam oni aŭdas la ciferojn kiam legas la ciferojn sed oni pensas per vortoj ĉu ne
jes fakte mi ofte rimarkis tion ke en teksto se estas iu cifero kaj la homoj legas en Esperanto kiam alvenas la cifero ili haltas kaj preskaŭ aŭtomate deziras legi en la nacia lingvo. Yes, so, mi rimarkis tion.
Yes, kiam mi instruis al esperantisto en Francio, instruisto li estis kaj li instruis al siaj kolegoj en la sama lernejo. Kaj sekvantan fojon, sekvantan jaron mi preterpasis la lernejo, kaj tiam tiu instruisto, unu el instruisto, kiu ne estis esperantisto, vokis min, ki mi venu al mia taĉĉambro, kaj li montris kiel vi uzas la slovanon en la klaso. Kaj de tio mi multe lernis, ĉar la instruisto bone kaptis la signifon de la lingvo malfacilaĵo de franca infanoj, kaj li uzis tion por plibonigi. Tio bona.
Jes, do ĉu vi pensas ke la esperantistoj post do se ili sekvas vian kurson, poste havas la eblon multe pli rapide kalkuli?
Mi kredas, jes.
Yes.
Kaj nun tiu kalkulilo ne estas por kalkuli ciferojn grandajn kaj rapidajn. Kiam oni legas, vidas kaj studas, oni enkapigas la bildojn de la aparato. Kaj mense manipuli en la kapo. Tio estis mia celo, kaj ili nun faras mense en mia klaso.
Do unua paŝo, oni uzas la aparaton, kaj poste oni eĉ ne plu bezonas. Ĝi estas jam enkapigita.
Jes, kiel bildo.
Jes, mi komprenas.
Do, ĉu vi ne skribas 33 unu apud alia? Jes. Tri dekoj da bildo kaj tri estas en la kapo, kaj oni forprenas du deko kaj dudek kaj restas unu dek kaj unu en la kapo. Tion ni celas, kaj ili rigardas la slovanon, kaj kiam mi diktas, ili unu uzas vidas tion. Kaj ili tre ĝuas tion, mi supozas.
Kaj mi vidis vin ankaŭ fari ekzercon per kartoj, per ludkartoj.
Yes, ludkartoj.
Do, ĉu vi povas klarigi, kiu estas la ekzerco kaj kiu estas la celo?
Yes. Do, per ludkartoj vi do imagu vi havas dek fingrojn en la mano, jes, kaj unu kaj naŭ faras dek, ĉu ne?
Yes.
Kaj du kaj ok, tri kaj sep, kvar kaj ses.
Ah, do la kombinaĵo.
Kombinaĵo, jes, dek por akiri deko, jes. Per ludkartoj vi uzos de unu ĝis naŭ kaj kvar familio, ĉu ne? Estas do mi ne scias la vorton de formo,
sed
estas kvar, do entute 36 kartoj. Do vi ŝuflas ĝin kaj metas en la mano kaj malfermas la karton, kaj se vi vidas du, vi aldonas ok. Kaj se vi vidas du, vi vidas ok. Se vi vidas kvin, vidas kvin.
Yes.
Se vi vidas A por unu, kiu jes.
Naŭ.
Kaj tia maniere, se vi povas 36 kartojn, jes, kaj tre rapide povas tiri, tio signas, ke vi tiam havas la kalenton rapide kalkuli aŭ diri, reagi al la nombroj. Kaj tiu, kaj do, mi havas la, kio estas horloĝo, kiu mezuras longecon, kaj ili komencas. Kaj en la komenco ili bezonas 60 sekundoj povas esti, kaj do mi klarigas, ne gravas kiom longe vi bezonas por la unuan fojon, la duan fojon, iom pli rapidigu. Se vi rapidigas vian menson, certe vi povas. Kaj pro la ĝojo, ke vi, oh jes, mi sukcesis du sekundoj mal longaj, ili povas
plibonigi. Yes,
yes.
Tre interese.
Yes. Kaj tio estas unu el manieroj, kiu mi pensis, kiam ne bezonas tro multe da ekzerco, tamen tia maniere.
Kaj ĉu vi kunportis aliajn aferojn krom sorobano de Japanujo?
Jes, mi ankaŭ ŝatas ĉiam ludi per paperoj, origami, ĉar eĉ tuta komencanto povas vidi kion oni faras, kaj mi povas montri la kian formon, ne? Papero yes. Havas kia koloro estas, kiel fardi, kaj ankaŭ mia instrukcio, do ili povas lerni la diversaj aferoj. tio mi ŝatis kaj mi faris tie.
Mi scias ke en la japana kulturo origami havas grandan lokon,
povas
diri, ke ĉiuj infanoj lernas tiun arton.
Yes.
Kio estas la celo laŭ?
Do, fakte origami estas unu vorto, sed ori signifas fardi, kami signifas papero. Fardi papero estas la familia arto jam. Oni lernis de patrino aŭ fratino en postaria kaj oni jes kiel por reduktiĝi fingrumadojn. Jes, kaj samtempe do oni faras ripetas la saman aferon kaj tio memorigas ilin. Jes, kaj kiam oni ekzercas tiajn, poste oni povas aĉeti librojn. Kaj ĉiam oni povas vidi la signon. Jes. Signojn de kiamaniere faldi kaj tiel plu oni vidas la aferojn kaj faldas kaj povas esti sufiĉe fariĝas sufiĉe kreativa ĉar ne estas du dimensio oni povas povas kaj tri dimensio jes kaj kiam oni faldas oni povas imagi la formon kion vi volas kaj do
Yes, kaj aŭskultante vin, mi memoras nun, ke jes, tre gravas por junaj infanoj, ke ili uzu siajn
fingrojn,
ĉar inteligenteco estas ligita.
Yes. Se dekstra mano vi uzas, maldekstra cerbo funkcias, instigas, maldekstra mano, dekstra cerbo. Oni diras tu, ne?
Yes.
Do, ankaŭ tiu sorobano.
Yes.
Manturi per dekstra mano estas maldekstra cerbo. Do, ju pri, do, la, mi multe uzis la fingroj antaŭe, ĉu vi ne kredas infano aĝo?
Yes, kaj en origami vi fakte uzas ambaŭ.
Kaj ankaŭ vidas la libron, tie mi povas vidi la jam skribita instrukcio.
Yes.
Kaj tion oni facile vidas. Kaj do se vi desegnas mapon, vi vidas la, vi devas legi la instrukcion, ĉu?
Yes.
Sed multaj laŭ mi eŭropanoj ŝatas priskribi per vortoj.
Yes.
Sed se mi ricevas leteron kaj multaj linioj skribite 30 kilometroj orienten kaj tio, tio tute ne mi ne povas imagi tion.
Yes. Kaj mapo certe estas pli helpema.
Helpema, por mi.
Yes.
Sed al kelkaj personoj povas esti male. Tio estas dependas kiu cerbon vi uzas.
Yes, yes, yes.
Ĉu?
Yes.
Yes. Interese, ĉu ne?
Tre interese. Do, ĉi tie kiom da homoj venas al via kurso, pli malpli?
Sorban kurso dudek tri.
Dudek tri homoj.
Kaj en origami mi havas ankaŭ dudek tri.
Yes. Do, bona grupo.
Mi estas tre contenta.
Do, mi deziras al vi grandan sukceson kun ili.
Yes, dankon.
Kaj dankon por via tempo.
Dankon.
Do, tio estis Kinje Markarian, kiu klarigis pri sorobano kaj origami. Kaj nun pri Koreujo. Paul Desailly faris tiun demandon en la SAT diskutejo. Antaŭ 7 jaroj en karaveneto da ĉinaj esperantistoj mi veturis en tiun regionon tre apud la Demokrata Respubliko de Norda Koreio. Oni sciigis al mi, ke estis iam inter la plej fortaj landoj de Esperantujo. Amiko mia klarigis, ke iu vic-ĉefministro, kies familia nomo estas Pak, mem tre subtenis Esperanton, kaj krome, ke li enkondukigis Esperanton pli malpli oficiale en multajn lernejojn. Tragike, li fariĝis politike tro populara inter la popolanoj. La rezulto estas, ke prezidento Kim likvidigis lin. Do, en Wikipedio estas artikolo pri Esperanto en Nord-Koreujo. Oni diras, ke la Korea Esperanto Asocio estis fondita de Verda Kim en septembro 1912. Ĝi estis la unua Esperanto Societo en Koreujo. Antaŭ tiu tempo estis nur izoluloj. En julio 1912 Ojana fondis Seulan Esperanto Societo. Dank al la energia funkcio de ambaŭ grupoj aperis multaj fervoraj esperantistoj. En junio 1924 la Esperanto Societo ŝanĝis sian nomon je Korea Esperanto Instituto. Poste fondiĝis ankoraŭ kvin grupoj. Do kaj tiuj grupoj ankaŭ eldonis gazetojn, ekzemple La Verda Tajdo, La Orienta Lumo, La Verda Ĝardeno, La Voĉo, La Ĉiutaga Ĵurnalo. Kaj helpis multe en tio Soktaj Chang kaj Stelaro Paik. Aldonis al tio la informojn de Enrico Masson. Pri Norda Koreio en Esperanto en perspektivo oni povas legi ke tie fondiĝis Korea Esperanto Asocio en 1959. En ĝia estraro estis interalie kiel prezidanto Son Bong-uk, ministro pri financoj, kaj kiel vicprezidanto la rektoro de la medicina universitato kaj la direktoro de la ŝtata teatro de nacia arto. En la unuaj kursoj partoprenis pli ol 650 personoj. Esperanto-korea vortaro aperis en 1964, kaj Radio Pyongyang havis elsendojn en Esperanto dum pluraj jaroj. Do estus interese se la aŭskultantoj povus doni informojn, ĉar certe la movado estas vigla en Sud-Koreujo, sed en Norda Koreujo oni ne scias multon. Do nia